Campus FM presenta Seje Susteje. Ari u muzika mil-ktib jien notijien i publikat mil-klab kodba Maltin. Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P. Kidba ari u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant.
Rinumlu 33 il-Labra 7 Mejju 2020. Għadkom ma tafux eżiz ħbib ta' tfuliti kemm kont ngħejjer għalikom meta kont narakom tpartu d-diski u kemm kont ngħejjer għalikom meta kont niġi għandkom u naralkom it-3-in-1 Iowa jew Saba jew Pioneer fis-salot ta' dar sabiħa tagħkom b'dawk l-speakers kbar fuq iż-żewġ naħat tal-kamra. Is-sensazzjoni li kont inħoss x'in narakom toħorġu dik id-diska sewda minn ġol kartuna timmiraw il-labra bleżatt tisma dawk l-erba trikki trakkini u toħroġ dik il-mużika tajjat u ċara minn żewġ naħat tal-kamra b'dak l-effett stereofoniku li tassew kien jeċitani, għadni niftakara sew. Ma ntkomx idea ħbib tiegħi tad-diqa kbira li kienet taħkimni kif kont immur lura d-dar b'kazett tidikej li tkun għadkom kif ir-rigorti għajtuli xi ħaġa fuqu u kull ma nsib kazett player bil-bieba miksura mimlija trap u speaker wieħed combined u jżarżar. Fit-toqba li konna nejxu fija bil-bib ta' barra mbewwa bl-antiporta teħel bl-intrata mżaqqa bil-madum jiċċaqlaq bil-banju bla-gizer ma kienx hemm stereo u jien dejjem xtaqt dan l-imbilek stereo. Darba mort bil-violin għand ħabib tiegħi li missieru kien maestro. Wara li semma nandoqqu nistħajjel li għodni kkawżajtlu attakk f'qalbu sejjaħ li fil-kamra tiegħu li kien fiha aktar mid-dar tagħna kollha kemm kienet. Kellu skrivanija kbira u poltruna tal-ġilda minn dawk li kont nara fil-films Amerikani u faċċata minn ħajt sa ħajt mill-art sas-saqaf mijiet ta' diski u fin-nofs il-famuż 3-in-1 u żewġ speakers daqs ħnieżer. X'kontu qed iddoqqu ibni? Korelli surmast. Korelli? Li ma korelli? Issa nsejt li ma korelli, ma niftakar li kien korelli. Tela fuq banketta, sab ir-rokna blittraċe u ġibet id-diska. Poġġi bil-qeda u jiftaħ il-partitura. Kelli xi 15-il sena. Sakemm ftaħt il-partitura u immira l-labra. Isma u segwi l-partitura ħalli tkun taf x'int tisma. Anzi ġib kollox ħdejja ħa narawha flimkien. X'im bdejt nisma' dawk il-violini dik il-matematika ħirġa minn dawk l-speakers. Insejt il-partitura ta' quddiemi u ffissajt lejn il-kotba li kien hemm mal-bqija tal-ħitan. Fimt kif għandek id-doqqa. Mhux fimt. Dak il-ħin bdejt nistħajjel l-isqfijiet kollha satin u bellus aħmar diħlin mal-korteġjani bl-ilbiss kullat u b'sidilhom se jixpakka bl-issikkar tal-kurpet u l-parrokki, barokki, duki u dukessi, elf konti u prinċipijiet bl-ilbiss tad-Damask. Korelli. Il-mużika barokka qatt m'affaxxinatni aktar għax dejjem ħassejta wisq preċiża, wisq nadifa. Tfakkarni wisq fil-matematika u l-matematika u jien qatt ma konna ħbib. Fis-sekondarja qatt ma naf li għamilt homework wieħed tas-somom. Dejjem kont nikkupjah fuq il-private mir-raħal ġdid sarrabat bl-aħħar somma titlesta fejn se jkun hemm is-central link. U id-dnejja ridu l-istorbju, u storbju, u storbju, u taħwitu pindlar tal-burdati. Imma fuq l-istorbju nitkellmu fil-punta tal-imis li kważi kontra qalbi se tkun l-aħħar waħda. L-isterju. Fl-1991 spiċċajt l-università u batuni nallem fis-skola tas-Subien. Kien Settembru. L-ewwel paga ġiet f'Novembru. U dakinhar li daħlet proprju dakinhar tlajt niġri l-fgura u nixtri pjuttost xi ħaġa umli imma kelli 4-in-1. Dakinhar stess wara mort niġri lejn il-belt u hemmhekk xtrajt l-ewwel 3 CDs tiegħi. L-ewwel, it-tieni u t-tmien sinfonija ta' Dmitri Shostakovich taħt it-tmexxija ta' Rozhdestvensky li minbarra li kien wieħed mill-ikbar interpreti ta' Shosta kien ukoll artist tal-poplu tal-Unjoni Sovjetika u eroj tax-xogħol soċjalista. M'għandix kliem biex niddeskrivi x'ħassejt hekk kif fuq l-speaker tal-lemin ħarġet il-kurunetta u fuq tax-xelluk wieġeb il-fagott u x'in ħassejt il-ħitan tal-kamra li issa kelli fid-dar li mora noqogħdu fiha għal-tarxin iridu jisparaw il-barra madħul tal-orkestra ntira. Issa kelli stereo. Shostakovich għad ninħobbu sal-lum, tant li meta kien se jkollna t-tifel rid tinsemmih Dmitri. Imma palma jiġri ħafna drabi, il-gvern u l-oppożizzjoni ma qablux. Ippruvajt noħloq kull tip ta' argument fosthom minn xiex kellu jgħaddi dan Dmitri minħabba dak il-mustaċċun ta' Stalin. U kif kien vittma tas-sistema ma l-argumenti tiegħi ma waslu għalimkien u għal xejn. U allura minn flok spiċċajt imbennin lil Dmitri spiċċaj benninni u jenninni u jġenninni.
Thank you. Ari numru 16 Another Hole in the Wall 11 ta' Mejju 2020 Ftit ta' snilu, Ian Schranz xtara bar li għandu rabta ma' spett mill-ġrajiet li qed nirrakkonta. Hemm jaf li Ian bħala id-drummer tal-Bing Growers jew bħala kantawtur mal-Bark Bark Disco. Jien hekk nafu. Propjament, ftit nafu aktar minn hekk. Allora, skantajt xi ftit meta fetaħ il-Hole in the Wall mill-ġdid ħala bar fil-kantuniera fejn triq il-kbira tiltaqa' ma' triq San Pawl tas-Sliema. Ma nafx eżatt kif inhu issa dan il-bar għax ħadni qatt merġajt mort hemm minn meta ħadu fideh xans. Minn xi ritratti li rajt fuq Facebook jidher li kif inhu issa hemm it-tendenza li jiġbed tip ta' klijenti li aktarx li huma differenti sew minn dawk li kienu jmorru f'dan il-bar qabel. Qed ngħid hekk għax dan il-bar li oriġinarjament kien ilu għaddej sa minn qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, u post li jien għaddejt ħafna ħin fih meta kont għadni teenager, mod partikolari fis-sajf ta' l-1981. Biex ħadd ma jitħawwad, tajjeb ngħid li dan il-Hole in the Wall mhux il-bar li kellhom il-ġenituri tiegħi fejn trabbejt sa ma kellix 10 snin. Il-Hole in the Wall għamilt referenza lih fil-11 parti ta' din is-sensiela mingħajr ma semmejt ismu. Dan kien bar iddi fih kien hemm ukoll jukebox, naturalment. Dan il-bar ma kontx imur fih biex nixrob jew niltaqa' ma' ħbieb, imma għax kont inħossni komdu hemm ngħid kelma ma' Freddy li kien ħa l-inkarigu ta' barmen u proprjetarju mingħand missieru xi snin qabel. Missieru kellu koll restorant imdaqqas bieb ma' bieb li madwar l-istess żmien kien għadda f'idejn Charlie Bartolo li kien jiġi ħu dak Freddy. It-tifkiriet tiegħi tal-Hole in the Wall marbutin speċifikament mas-sajf tal-1981 meta kelli l-ewwel opportunità f'ħajti naqla xi ħaġa tal-flus. Ma kienx impej propja anke għax kont għandni taħt l-età. Kont aktar immur nagħti daqqatit lill-Freddy f'ċertu ħinijiet bażi regolari nikol xi ħaġa ħafifa hemm u ngħata xi ħaġa tal-pocket money. Kont niġbor u naħsel it-tazzi, imsajjar xi burgers sempliċi għall-klijenti. U ngħid aktar minn kelmtejn ma' nies fil-bar, jew anke ma' Freddy fil-waqt itrari meta ma kienx ikun hemm wisq nies. Apparti dan kollu, l-aktar ħaġa li niżlet tajjeb miegħi kienet meta Freddy qalli biex nieħosib l-għażla tad-diski fil-jukebox. Dan kien ifisser żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa kienet li mmur fil-ħanut ta' Anthony D'Amato li dak iż-żmien kien hemm fi Triq Biżazza 5 minuti bogħod mill-bar. Bħala t-tieni ħaġa kelli nara li l-jukebox ma tagħmel qatt aktar minn 10 minuti mhux qed iddoq, biex benn kien ħajru lin-nies u għadbu l-flus fiha biex idoqgħu diska huma stess għax jintebħu biha qed iddoq. Doq diski li tajjeb li ħajru lin-nies imorru jfittxu l-għażla tagħhom fil-jukebox, kien qalli Freddy. Ma nafx eżatt jekk kont ċert naxxieli nagħmel din it-tieni ħaġa b'mod soddisfaċenti. Imma naf li f'dak li kienet l-ewwel responsabilità, jiġifieri li nixtri diski ġodda, inħoss li kont naċċella b'mod faċli. Nemmen li dan kollu flimkien ma' hemm xi esperjenzi oħra li jissemmew f'din is-sensiela, inkluż dik fit-tnax-il parti, wasluni biex nibda nterra bil-mod l-inkarriera fil-qasam tax-xandir. Fis-sajf ta' l-1981 kien hemm għażla tassew varjata ta' stili mużikali anke fil-klassifika ta' diski tar-Renju Unit. F'dak iż-żmien din kienet indubjament tiddomina fuq kull għażla ta' diski li kienu jidħlu f'kull jukebox Malta, anke jekk ironikament konnadna friski mill-hekk imsejjaħ Helsin tal-1979. Fost id-diski li niftakar minn dak is-sajf kien hemm Woman Just Like Starting Over u Imagine ta' John Lennon illi kien għadu kif inqatel ftit ta' xhur qabel, u l-verżjoni ta' Jealous Guy tiegħu minn Roxy Music. Ghost Town ta' The Specials, Tainted Love fil-verżjoni ta' Soft Cell, Anika b'Japanese Boy u xi diski ta' Shakin' Stevens li kien għaddej b'vena popolari nostalġika għas-snin 50 f'dak iż-żmien. Din il-nostalġija għas-snin 50 xi ħaġa li rrepetit ruħa regolarment kisu kull 10 snin veni nostalġiċi għas-snin 60, 70, 80, ecc. Fl-aħħar 40 sena. Kienet ilha ħafna din ħema fil-memorja kollettiva permezz ta' fost l-aħrajn sensiela televiziva Happy Days bil-famuż Teddy Boy Fonzie u sigla ta' Rock Around the Clock minn Bill Haley. Modi oħra kif kienet titkatter din il-ħeġġa biex niftakru mużika ta' żminijiet oħra kienu jinkludu s-sensiela tal-grupp kważi parodija Xanana, li ironikament anka deru Woodstock għax kienu ħlieb ta' Jimi Hendrix li kienet ixxandar fuq TVM, apparti l-film tal-musical Grease u revival ta' doo-wop u rockabilly mod prominenti minn gruppi ġodda bismijiet bħal Matchbox, Xawadi Wadi, Darts u Stray Cats. Aktarx li dan kien il-fenomenu li wassal ninfittex is-surf rock f'dak iż-żmien, mod li spiegajt diġa fir-rakkont numru 12. Mal-qalba tat-tmeninijiet, in-nostalġiji tal-ħamsinijiet diġa kienu bdew imajnaw għal daw tas-snin 60. Ma komplejtx imur il-Hole in the Wall wara dak is-sajf, għax bejn l-iskola u interessi oħra, sitt sostituti totali għas-sodisfazzjonijiet li kont nieħu minn dak il-bar. Aktar tard, il-Hole in the Wall għamel xi snin magħluq kompletament. Meta sirt naf li reġa' nfetaħ minn insurance, kważi xtaqt imur nittawel ħa nara kifin issa. Iżda bejn kif ġew l-affarijiet u bejn Bażla, ippreferejt li nibqa' niftakru kif kien f'dak is-sajf tal-1981.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly.
Well, darling, it's been too long time. No one's to blame, I know time flies so quickly.
About Latin Overdose 10 Mejju 2020 tal-aħħar ibaħħar ftit qabel dħalt l-Università sema bat li grazzja kbira il-mużika ta' Gustav Mahler kont rajt dwaru qabel ma smajt il-mużika tiegħu imwieled f'Kaliste fil-Boemja fl-Imperu Awstrijak Mahler ħassu barrani ħajtu kollha. Bohem qalb l-Awstrijaċi, Awstrijak qalb il-Ġermaniżi u ludi fost in-nies kollha tad-dinja. Kif kien josserva kull fejn mar, kien dejjem il-barrani. Aktar ġdin kienet l-ewwel ħaġa li interessatni f'dan il-bniedem, f'ħajtu mar fejn mar kien dejjem meqjus bħala l-ieħor. Il-kurzita fih kibret tant li l-ewwel darba li sibt kazett tiegħu, kazett doppju bit-tieni sinfonija, xtrajtu. 80 minuta li mhux biss fetħuli beraħ il-bibin tal-perċezzjoni kif ħadd ma fetaħhom li qabel, imma qalawhom miċ-ċappetti biex żgur ma jerġgħux jingħalqu. Dawk 80 minuta kellhom jibdlu li parti sostanzjali tal-pellegrinaġġ mużikali tiegħi u nazzarda ngħid ta' ħajti kollha kemm hi. Mahler huwa kollox. Serju, komiku, qawwi, ħafif, silenzjuż, storbjuż, spiritwali, materjalista, pop, intellettwali, kollox. Mahler huwa ħanżir fis-sens li għalih xejn muqgħad biżejjed. Sinfoniji twal, orkestri iddoppjati, sansitra korijiet kwadruplikati, orkestrini doqqu separatament mill-orkestra, mużika fuq il-palk u oħra wara l-kwinti, kull tip ta' strument li seta' jaqbad bidejh, Mahler jifgak joqtlok u jqajmek mill-mewt wara tliet battuti. Fl-2003, waqt li konna qegħdin induru r-Repubblika Ċeka b'Tallinja, jana u jien morna fil-Belżejra ta' Jihlava, fejn Mahler trabba sa kemm imbagħad telaq jistudja fi Vjenna. F'Jihlava stajt nifhem kif twieldet l-ewwel sinfonija tiegħu, il-marċi tal-banda li kien jisma' mill-militar residenti fil-Belt spiċċaw fis-sinfoniji. Kif għamlet il-mużika tal-Popolin li kien imur jisker fid-dverna ta' missieru, u mbagħad il-ħsejjes tal-imsaġar li kien hemm eżatt barra l-ħitan tal-Belt. F'Jihlava żorna dawn il-postijiet kien wieħed minn dawk il-pellegrinaġġi li xtieqt nagħmel, fadal ħafna oħrajn li rrid nagħmilhom jekk saħħt it-tieni. Fil-pjazza ċentrali ta' Jihlava aħna u niklu pizza mhux wisq tajba, stajt nistħajjel lil dażza żuħ b'temperament stramp u nervuż għaddej jaqsam imma ġembna. Fuq il-qabar tommu missieru f'Jihlava stess, stajt nisma l-marċi funebri li qabli semaqu fl-imwiet ta' ħutu. Hemm wisq xi tgħid fuq dal-ġgant, tant hemm li se nispiċċa ma ngħid xejn. Fl-2012 kelli nitla' Londra għal festival letterarju kbir imsejjaħ il-London Parnassus. Kont ili ma nitla' Londra xi 20 sena u l-Parnassus kien lanqas ħaġa li eċitatni. B'kombinazzjoni kbira ħafna, xi miraklu ieħor mis-sema, waqt li kont hemm u kuljum kont immur is-South Bank Center għall-qari, niskopri li propju fl-istess ċentru kienet se tindaq it-tieni sinfonija, il-kobor, il-miraklu. Mort niġri biex nixtri biljett kien fadlilhom tnejn biss, litteralment bil-wieqfa ħdejn il-bib ta' barra. Minħabba l-kondizzjoni tiegħi ma nistax noqgħod bil-wieqfa mingħajr ma niċċaqlaq għal aktar minn 40 sekonda. Forsi dak iż-żmien stajt nagħmel ftit aktar minn minuta, imma 80? Kif stajt nagħmel 80? Xtrajt il-biljett u xtrajtu xorta u qatt naħseb x'nista' nagħmel. Għall-mument kont saħansitra qed naħsibha mhux x'imkien nixtri banketta tingħalaq. Insomma, dakinhar tal-kunċert mort is-South Bank Mini biex nara kien xemm xi ħadd li kkanċella l-prenotament u balleċ sibt post bil-qiegħda, dress circle u fit-tarf. Kif tista' ma temmix fil-mirakli? Dik il-lejla ħriġt mit-teatru mbikkem u mdamdam. Ma niftakarx kienx Anton Webern jew Arnold Schoenberg li wara li sema lill-Mahler l-ewwel darba tant ħassum anqal l-istqar lis-sieħba tiegħu li ma kienx fidilleha. Għandha dawn l-effetti strambi fuq in-nies il-mużika ta' Mahler. Forsi aħna li mdorrin nisimgħu il-mużika x'ħin irridu fuq l-istereo, fuq il-kompjuter, fuq iċ-ċellulari, tlifna ħafna mill-istaġib u l-eċitament li kellhom dawk in-nies li kienu jisimgħu xogħol għall-ewwel darba live. Ma nafx, ngħid għalija meta smajt it-tieni sinfonija ta' Mahler Londra kont qisni qed nismagħha għall-ewwel darba għalkemm kont naf kull nota li se toħroġ wara dik li kont għadni kemm smajt. Forsi ħafna jistgħu jħossu li qiegħed narġibhom u jista' jkun. Oħrajn jistgħu jħossu li r-romantiċiżmu li mbagħad ibih iġorni miegħu, jista' jkun ukoll. Imma kull darba li nisma' l-ftuħ tat-tieni sinfonija ma jirnexxilix ma niftakarx dik is-sensazzjoni li ħassejt l-ewwel darba li ħafast il-buttun play u minn dak l-speaker ħareġ wieħed mill-isbaħ momenti li għexht. U kull darba li nisma it-tmien sinfonija b'dak il-kobor, il-volum mhux ta' bxejn issejjaħ is-sinfonija ta' Elfruħ jew l-eluq tat-tieni waħda ma nistax ma nistaġibx kif daqxej ta' bniedem magħluq litteralment ġo kamra mitlufa f'nofs bosk f'dak is-skiet kellu l-ħila jisma dak kollu li ħalaq. U b'hekk naslu fit-tmiem ta' din is-sensiela. Kawlata sħiħa ta' ingredjenti mużikali tant differenti minn xulxin. Fuq kollox l-esperjenzi tagħna huma taħlita, effetti ta' momenti u sitwazzjonijiet differenti. Kollox ma kollox ħadd gost nerġa' naqla numru ta' memorji minn taħt it-trubin. Iżda fil-fond qed naf li kull diskors dwar l-imoddi, kull mument ta' nostalġija, anke jekk nesprimuh bid-bissima, huwa mument ta' vistu. Ikun xieraq hawnhekk allura nagħlaq is-sensiela bi kliem Mahler innifsu fit-tmiem is-sinfonija mlaqma il-qawmien. Dak li jgħix irid imur, dak li mar irid iqum mill-ġdid. Tibqax tirtot, jalla jkollok ir-rieda li tgħix. Insemmilkom.
Thank you.
Għari numru 17, Rapsodija Xiftit Boema, 12 ta' Mejju 2020. L-ewwel professjoni tiegħi kienet dik ta' xandar. Bdejt ta' etta żgħira. Kienet għandi biss xi 16-il sena meta rsaqt lejn il-mezzi ta' xandir b'intenzjoni ta' xogħol. Bħal ħafna tal-età tiegħi, wara li spiċċajt mis-sekundarja, kont tħallt student f'dak lilum huwa l-Junior College. Dak iż-żmien kien jissejjaħ li xi ħolġ ġdid u ma kienx parti mill-Università ta' Malta. Kien żmien l-iskema student ħaddim li permezz tagħha aħna l-istudenti konna nagħmlu parti mis-sena naħdmu f'xi dipartiment tal-gvern jew azjenda parastatali. Sa ċertu punt kellek anke l-opportunità tindika l-preferenza tiegħek għal fejn tkun tixtieq tmur taħdem. Ma l-istudju tal-Malti, Ingliż u Filosofija jien kont labt li mhu naħdem fit-Telemalta li dak iż-żmien kienet il-Korporazzjoni Parastatali tal-Komunikazzjoni li taħta kien jaqa' Xandir Malta, it-taqsima tax-xandur pubbliku jew aktar preċiżament dak statali. Għalkemm irnexxi li nidħol naħdem ma' Telemalta fis-sajf ta' 1984, kien aktar permezz ta' xi xogħol li kont bdejt nagħmel apparti mal-Media Education Center, it-taqsima tax-xandir edukattiv fih dan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni li wassal biex nibda nxandar fuq bażi regolari. Il-kollegi mit-taqsima tax-xandir edukattiv ta' dak iż-żmien kienu kollha tassew ġenerużi miegħi u b'xi mod jew ieħor kont nieħu sehem f'diversi programmi tagħhom. Joyce Gullajmir, Pauline Miceli, Sania Kulina u John Sherry kienu jinvolvuni regolarment fil-produzzjonijiet tagħhom ar-radju. Charles Schwereb kien ressaqni wkoll lejn Zeb Kamilleri u b'hekk bdejt nagħmel xi xogħol fuq it-television ukoll. Ma Zeb Kamilleri mill-ewwel mor tajjeb. Kienu li ddeċida li jien se nibda nuża l-isem Tony Sant u mhux Tony jew Anthony fuq il-mezzi tax-xandir. Bis-saħħa tiegħu għall-ewwel darba f'ħajti sibt identità pubblika li kont komdu biha. Kien b'hekk li l-isem Tony Sant beda jidher regolarment fil-credits tal-programmi tal-Media Education Center f'dawk is-snin. Ftit jafu, però, anke għax rari tkellem dwar hekk, li l-ewwel programm veru propju li produċejt u preżentajt waħdi kien dokumentarju dwar George Gershwin fellu il-50 sena minn mewtu fil-11 ta' Lulju tal-1987. Kien Charles Enrigo illi qabadni biex nagħmel dan id-dokumentarju. Għalkemm konti li aktar minn sentejn involut fix-xandir regolarment bħala student ħaddim, nammetni illi ħassejtni naqra prużumtuż meta aċċettajt li nagħmel dan il-programm dwar Gershwin. Kont diġà ktib xi scripts, imma qatt waħdi. Id-dar kelli xi żewġ kotba li fihom kien hemm tarif dwar George Gershwin. Wieħed kien ġabra tal-klima l-kanzunetti miktuba minn Ira Gershwin illi kont xtrajt b'xi prezz imraħħas sew mingħand il-Merlin tabla tal-bajda, u l-ieħor kien ktieb qadim dwar it-Tin Pan Alley fejn l-aħwa Gershwin kitbu ħafna kanzunetti fis-snin immedjatament wara l-ewwel gwerra dinjija. Sibt xi ħaġa wkoll fil-librerija tal-liċeu l-ġdid, imma mhux wisq. Għalhekk, fuq suġġeriment ta' Charles Arrigo, ċempilt lill-kompożitur Charles Camilleri biex nitolbu jiġi jitkellem dwar Gershwin waqt dan il-programm speċjali għar-radju. Camilleri skanta kif tfajjel tal-età tiegħi kien interessat f'Gershwin u b'ċertu reżistenza anke għax kien ċar li kont prinċipjant bħali pommi fis-snini, aċċetta li jitkellem f'dan l-ewwel programm ar-radju li kont qed nipproduċi u nippreżenta jien. Ikolli nammetti li għalkemm diġà kont rabbejt ftit konfidenza fl-istudjos ta' Radio Malta u Television Malta, xorta kont eċitat għal mewt b'din l-ewwel produzzjoni li kont qed nagħmel waħdi, jew aħjar mingħajr lajnuna ta' nies b'aktar esperjenza minni fil-qasam tax-xandir. Charles Camilleri kien jaf sew dwar Gershwin u l-mużika tas-seklu 20, imma il-produzzjoni għax-xandir kienet xi ħaġa li fiha ftit li xejn kien jifhem. Kienet l-unika darba li kollaborajna flimkien formalment, anke jekk kont parti mit-tim tal-produzzjoni tal-opera tiegħu The Maltese Cross xi 10 snin wara. Gershwin baqa' f'qalbi dejjem wara l-50 anniversarju mill-mewt tiegħu fl-età ta' 38 sena. Meta ftakart li Mozart miet ta' 35 sena, ma Gershwin qabbiltu. L-istess Bob Marley u fil-Linet li t-tnejn kellhom 36 sena meta mietu. Anki l-famuż 27 Club li b'mod misterjuż tal-kombinazzjonijiet jiġbor fih dawk il-kantanti u mużiċisti li mietu ta' 27 sena, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Robert Johnson, Kurt Cobain, Amy Winehouse u tantu ħanajn. Ifakkarni f'Gershwin. Għavolja mandu xalfejn. L-apprezzament għal-mużika ta' Gershwin aktarx li moqax kompletament mis-sema lija. Naħseb li dan jorbot xi ftit jewwis ma' dak li qed qabel dwar il-jazz. Tajt, il-jazz huwa l-aktar ġenru mużikali konsistenti f'ħajti matul is-snin. Kważi kull filgħaxija. 13 Mejju 2020. Fis-snin kollha li għamilt naħdem ma' Xandir Malta, l-aktar programm li kellna fuq ir-radju li għadhom isemmu lin-nies kien dak li konna nippreżentaw jien u Rej Bajjada bl-isem ta' Kważi kull filgħaxija. Kien hemm diversi programmi oħra li kienu anke aktar għall-qalbi minn dan sakemm domt naħdem fuq dak l-istazzjon. Imma in-nies bħal donnom dan baqgħu jiftakru u mhux dokumentarji dwar mużiċisti kbar jew xi wieħed mill-ħafna radiodrammi li produċejt. Rej u jien għamilna perjodu nippreżentaw anke programmi ta' kuljum mill-erba sas-sitta ta' filgħaxija, dak li jissejjaħ Drive Time, fejn allura żgur li kellna aktar semmija minn dan ta' filgħaxija. U x'inhu dan ta' kważi kull filgħaxija kien tassew xi ħaġa differenti u speċjali. L-idea li Rej u jien nibdew naħdmu flimkien kienet ta' Charles Flores li dak iż-żmien kien il-kap tat-taqsima tal-programmi tar-radju ma' Xandir Malta. Rej kien diġa pprova xi ħaġa simili s-sibtijiet filgħodu ma' Eric Montfort imma ma damux wisq għaddejjin biha dik. L-ewwel ftit ġimgħat kellna wkoll il-John Bandy magħna, imma anke dan ma damux wisq qabel ma' Mar jippreżenta programmi oħra waħdu fuq ir-radju f'ħinijiet oħra. Eventualment konna ninataw nis ġodda biex jitħarġu maħna palma kien il-kans ta' Joe Tanti u Caroline Rossitto. Mġdijt, dawn kienu jkunu biss periodi osra ta' ftit ġimgħat jew xi tliet xhur aktar. Kważi kull filgħaxija kien xi ħaġa differenti għax kien l-ewwel darba li fuq l-Istazzjon Nazzjonali tar-Radju Malti kellek l-istess preżentaturi kważi kull filgħaxija. Mod simili kif kien jiġri matul is-sjatta fil-ħodu u wara nofsinhar. Filgħaxija stajna nkunu ħafna aktar liberali bl-għażla tal-mużika. Prattikament konna ndoqqu l-irridu. Ħafna tracks minn albums marufa u ġodda, singles li forsi ma kunux daqstant popolari ma semmija tal-massa matul il-ġurnata. Għaddan ix-xandiriet konna nitkellmu b'mod każwali ħafna bejn jitna jisu konverzazzjoni bejn żewġ teħbieb u dwar dak li jkun għaddej. Dan aktarx illi kienet l-aktar ħaġa ġdida fuq ir-radju f'Malta, anke għax il-biċċa kbira tal-preżentaturi l-oħra kienu jew jaħdmu b'skript kważi formali, inkella jgħidu biss l-ismijiet tad-diski x'ħin kien, jaraw id-bassir tat-temp u jgħidu xi ċajta l-għawnu l bej bulettin tal-aħbarijiet u ieħor u waqfiet regolari għar-riklami. Filgħaxija bil-kemm kienu kien hemm riklami dak iż-żmien u l-aħbarijiet kienu jifqu wara s-seba' ta' filgħaxija b'sa tard meta kienu xandru l-aħbarijiet tal-aħħar fl-10 mingħajja jidher li jekk mhux seħer żball. Xi drabi kien ikollna wkoll xi mistennin li mhux dejjem kien ikun xi ħadd magħruf. Bosta drabi kienu jkunu xi ħbieb personali tiegħi jew ta' rej. Bħal pereżempju meta kont nistieden lil Claudette Paċi lum Claudette Buttigieg, membru tal-Parlament, jew Robert Mikallef, forsi l-lum magħruf aktar bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fost ħafna oraj. Anke Emmanuel Mifsud kien nistieden tagħna xi darba meta kien għadu kemm beda jippubblika l-kitbit tiegħu u stess. Konna nitkellmu dwar suġġetti kontroversjali bħal pereżempju għalfejn m'għandux ikun hemm nuqqas ta' tarif dwar il-kontraċettivi fil-kuntest tal-pandemija tal-AIDS. Għaliex hemm stmerrija minn tant nies għat-tatus jew inkella il-kaċċa bħala delizzju illi m'hemmx wisq post għalih f'Malta. Jew anke l-bżonn ta' dekriminalizzazzjoni ta' ċertu klassi ta' sustanzi li jissejħu drogi. Kollox b'nofs tbissima u xi drabi anke naqbdu suġġetti bla sens jew moċċar li qed niċċajtaw. Kienet biċċa xogħol delikata x'ftit li xejn konna li semgħu diskorsi hekk fuq il-mezzi tax-xandir f'dak iż-żmien, anke kultant konna niftħu l-linji tat-telefon. Dan xi snin qabel ma saru popolari l-phone-ins fejn kulħadd jgħid tiegħu u aktar tisma' rritu proset tal-programm minn kulħadd oħra. Tajjeb ngħid żewġ affarijiet importanti hawn, speċjalment għal min mhex f'Malta f'dawk is-snin jew ma jiftakarhomx. U dawn żewġ punti tassew straordinarji mill-perspettiva ta' kif jiffunzjona r-radju f'Malta llum. L-ewwel ħaġa hija li Radju Malta 2 kien l-unika stazzjon tar-Radju Malti fuq l-FM matul is-snin 80. L-unika stazzjon Malti ieħor kien Radju Malta 1 li kien ix għandar biss fuq il-Medium Wave u fuq il-Cable Radio li sa ftit ta' snin qabel kien l-istazzjon tar-Rediffusion. It-tieni ħaġa hija li dawn iż-żewġ stazzjonijiet tar-radju kienu jieqfu jxandru fil-11 ta' filgħaxija u ma jerġgħux jiftħu qabel is-6 tal-għada fil-ħodu. Jekk dwelit u mara l-1980, naħseb li aħjar terġa' tisma' dawn l-aħħar ftit kliem biex tifhem sew kemm kienu differenti l-affarijiet fid-dinja tar-radju f'Malta dak is-żmien. Mhux qed ngħid li ma kellniex kompetizzjoni. Min kien iħobb il-mużika u r-radju b'laqta intelligenti aktarx li kien jagħżel li jisma' xi wieħed mill-istazzjonijiet tar-raj u wara jkompli jisma' r-raj stereo notte li kien ikompli għaddej il-lejl kollu. Inkella jagħmel kif kont nagħmel jien fil-ġranet li ma kontx inkun qed inxandar u jisma' Radio Luxembourg fuq il-Medium Wave jekk mhux il-BBC World Service fuq il-Shortwave. Waqt il-programm ta' kważi kull flaxija miegħi u Mari Bajjada kont isma' ħafna mużika tajba li ħafna drabi ma kienx tindaq matul ġurnata, anke jekk ħafna minna kienet mill-klassifiki tal-diski Amerikani, Ingliżi jew Taljani. Modestament nemmen li konna nissodisfaw il-gosti mużikali ta' ħafna nies, speċjalment studenti li kunu jisimgħu r-radju waqt l-istudji ta' flaxija, b'ammont kbir ta' diski minn kantanti u gruppi popolari li ma kinux jinstamgħu f'ħinijiet oħra fuq ir-radju. Edni referi l-aktar a tracks mill-albums u mhux biss mis-singles ta' per eżempju Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner, Sting, David Bowie, Queen, U2, Simple Minds, Vasco Rossi, Mattia Bazar, Lucio Dalla, Eduardo Bennato, Franco Battiato u tant oħrajn. Drabi oħra kienu jkunu esponenti ġodda mix-xena bħal Tracy Chapman, Enya, Swing Out Sister, Jenna Nannini, Zucchero u fuq kollox Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Fil-ġabra ta' Ari li qed nippreżentawlkom illum mis-sensiela ta' Sejju Sustejjer flimkien ma' Emmanuel Mifsud u miegħi Tony Sant, illum wasalna fit-tmiem dawk li huma l-kitbiet minn Emmanuel Mifsud. U allura naħseb ikun xieħ Manuel li hawnhekk inti tgħidilna forsi xi ftit aktar dwar il-ħsibijiet tiegħek li ġabuk mhux biss għal dawn l-aħħar żewġ kitbiet li smajna llum immanka wkoll esibijiet li kellek wara li għalaqt dawn is-sensiela ta' post.
Kont qiegħed naħseb anka meta deċidejna li nagħmlu daw il-qarjiet u dal-kummenti, immanka qabel mhux biss ħsibt fuq dak li inkludejna, imma irrealizzajt kem ħallejt affarijiet barra. U għalkemm daw l-esklużjonijiet ma kinux konxi, però huwa interessanti li tara li hemm ċerti esperjenzi addirittura ċerti fażijiet mqarqostra u allura minħabba n-natura ta' dis-sensiela ċerti għażliet mużikali illi fil-waqt li fir-realtà kienu importanti fis-selezzjoni tiegħi ma derux u allura l-importanza tagħhom ovvjament ma ħarġitx. U allura hekk naħseb illi niġu għal diskors li ovvjament mhux se jirnexxielna neżawru issa tas-selezzjoni. Min l-esperjenzi kollha li għexna sewwa kemm inti kemm jien, liema huma dawk l-avvenimenti jew dawk l-esperjenzi li ma kellna ebda dubju li se ninkluduhom,
li ma huma dawk l-esperienzi li konxjament eskludejnihom. Imma interessanti wkoll li huma dawk l-avvenimenti dawk l-esperienzi li inkonxjament mingħajr deċiżjoni konxja jiġifieri eskludejnihom. X'kien il-proċess illi wassal biex it-tali esperjenza ġiet inkluża, it-tali esperjenza konxjament ġiet eskluża, u t-tali esperjenza b'xi mod jew ieħor ġiet eskluża wkoll. X'kien il-proċess ta' selezzjoni illi wassal għal din is-sensiela, eċetera, eċetera.
Għalhekk Manuel, isek qed tagħmel il-prologu tal-parti li jmiss f'din il-mixja tagħna f'dawn il-ħsejjes u stejjer. Apparti li fada issa f'xi programmi oħra fejn jiena nkompli naqra l-ġrajiet tiegħek, però jidher li inti hawnhekk għandek isu ħeġġa jew ħerqa, imma ma rridx nesaġera xiri din li għandek, biex aħna mill-ġdid nikdbu dawk il-ġrajiet, dawk il-memori, illi jorbtu ma dawn is-siltiet illi ħallejna barra, anka jekk forsi xorta għadna nistgħu nħallu oħrajn barra, ma kif għadna anka drabi oħra f'din is-sensiela u dejjem din hija kontinwazzjoni wara kollox din xi ħaġa li m'għandix dubju li rridu nerġgħu niġu għaliha anka jekk mhux waqt dawn il-kummentari jew waqt dawn recordings ta' sejjer u sejjer. Eventualment naħseb li rridu indubjament b'xi mod jew ieħor niġu għal għadin inkella ħanħallu xi ħaġa issa mhux mitmuma, mhux riżolta, mhux ħajtin tażelint kif issejħilha din.
Daw il-gandotti jien naf x'naqbad insejħilhom li x'aħna bdejna d-diskors bil-metafora tal-mixja, tat-triq, tal-vjaġġ x'naf jien. Imma hemm numru ta' gandotti. U daw il-gandotti għada mambniċ triq madwarom jew pont biex jaqsamhom. Gandotti fis-sens illi għal xi raġuni oħra waqafna. Waqaf dawn jien, mbagħad bdilt ir-rotta. Il-memorja tiegħi imxiet jew aħjar mexxietni lejn momenti oħrajn, qabżit li momenti oħrajn. Jiena perswas illi kull min jikteb ħajtu l-memorji tiegħu perswas illi konxjament unkonxjament iħalli numru ta' affarijiet barra. U allura dak huwa wieħed mill-vantaġġ li jkollok biografija u mhux autobiografija. Anka jekk ovvjament il-biografista tiegħek jista' wkoll jagħmel ċerti deċiżjonijiet bħal dawn. Mill-banda l-oħra, l-autobiografija ovvjament għandha il-vantaġġ illi se tkun aktar le, se tkun aktar
impegnata u leali.
U forsi leali, forsi leali għal dak li jkun qed jiġi rrakkontat. Jiena il-kitbit tiegħi jieqfu llum, però ovvjament il-preżenza tiegħi se tkompli għal kumplament tas-sensiela meta issa nibdew nisimgħu il-kumplament tal-kitbit tiegħek se jwaslu għall-eluq tas-sensiela.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjer u Stejjer. Qari u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, qari u kummenti minn Manuel Mifsud u Tony Sant. Sejjer u Stejjer huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2:30 f'nofsinhar, ripetizzjoni nar ta' 3 fl-4:30 ta' wara nofsinhar.